Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն երկու շաբթի է 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Թանկագին բարեկամներ, շնորհավորում ենք ձեզ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը մաղթում է ձեզ խաղաղություն, երջանկություն և առողջություն այս նոր տարում։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ, ինչպես ամեն գիշեր, կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու մոլուցքը խորագրով հաղորդում, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارغوت استتو Երթվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, և երթվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, և երթվում եմ նրանով, ով արարեց իկական և արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբեր է, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի և հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, Թեհրան յուղիղ ռադիո եթերն է ձեզ ողջունում, ջերմորեն շնորհավորում ենք բոլորի նոր տարին, մաղթում խաղաղություն, բարեկեցություն և հաջողություններ, սկսում ենք մամուլի տեսությունը. Իրանորաթերթը գրում է. Աշխարհի բոլոր մարդկանց համար խաղաղություն մաղթելը, պատերազմի աշխարհագրության թակարդում հայտնված երեխաների համար մտահոգություն հայտնելը և այլն այն կրկնվող ցանկություններն են, որոնք աշխարհի յուրաքանչյուր երկրի կրոնական և ազգային առիթներով ավելի շատ ուշադրության կենտրոնում են. Այս առիթներից են Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և Նոր Տարին։ Գազայի ողբերգությունն այնքան մեծ է ու վառ, որ դրա մասին մտածելու կարիք չունի նման առիթների, նոր տարվա ուրախ պահերը և դրա պարադոքսը այն ամենի հետ, ինչ ապրում է Պաղեստինի ժողովուրդը այս օրերին։ Ցավեցնում է յուրաքանչյուր մարդու սիրտը անկախ նրա կրոնից։ Պաղեստինի սև օրերը և նրա համեմատությունը աշխարհի ամանորի գունեղ պատկերների հետ հիշեցնում են Նիմա Յոշիջի «Այ Ադամ» բանաստեղծությանը. Ով ծովափին նստած, ուրախ ու ծիծաղող մարդիկ, մեկ մարդ կա, ով իր կյանքը ջրի մեջ է դնում, մեկ մարդ կա, որ անհնդատ պայքարում է այս ուժեղ մութ ու ծանր ծովի վրա, որ գիտեք։ Այս մասին կարդացինք Իրանորաթերթում, իսկ Համշարյորաթերթը գրում է. Պակիստանում ամանորյա տոնակատարությունների չեղարկում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդի հետ համերաշխություն ցուցաբերելու նպատակով։ Պակիստանի վարչապետը արգելել այս երկրում ամանորի ցանկացած տոնակատարություն։ Պաղեստինի մի խումբ կողմնակիցներ ամանորի գիշերը Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում բացականչել են կեցե Գազան, կեցե Պաղեստինը։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Ալավերդյանը։
Այժմ լուրերի թողարկումը կսկսենք նախանդրադառնալով մի քանի կարճ լուրերի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, ռադիոհեռուստատեսությունը և բարձրաստիճան պաշտոնյաները շնորհավորել են աշխարհի քրիստոնյաների և հայերի Նոր տարին։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է 2024 թիվը վճռորոշ տարի է լինելու մարդու իրավունքների չափանիշների չափման համար։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենն այցելել է հայերեն ռադիոժամ շնորհավորելու ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը անցնում է Հայաստանին։ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանի կողմից Արարքս գետում ավտոտպածության առկայությունը բացառվում է։ Քանանին հայտարարել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության առաջընթացին աջակցելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսությունն աշխարհի և Իրանի քրիստոնյաներին մաղթում է օրհնյալ տարի, իսկ աշխարհին արդարություն ու խաղաղություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին առանձին ուղարձներով ամանորի կապակցությամբ շնորհավորել է քրիստոնյա երկրների ղեկավարներին ու ժողովուրդներին, ինչպես նաև Իրանահայությանը, մաղթելով առողջություն ամբողջ աշխարհի մարդկանց խաղաղությամբ լի տարի։ Քրիստոնյա աշխարհին ամանորյա շնորհավորանքներ են հղել նաև Իրանի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Անդրադառնալով Գազայի ժողովրդի հատկապես քրիստոնյա պաղեստինցիների տառապանքներին, Էբրահիմ Ռայսին ասել է. «Այսօր մարդկային հասարակությանը պատուհասած ամենակարևոր ճգնաժամերից մեկը սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածում անմեղ մարդկանց սպանությունն է»։ 2024 թիվը միջազգային հանրությունը պետք է թվին, ներողություն 2024 թվին միջազգային հանրությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի այս անմարդկային սպանությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև աշխարհում ճնշման և հեգեմոնիայի վերացման ու կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման ուղղությամբ։ Հիսուսն Քրիստոսն Աստծո մեծ մարգարեներից է, ով հարգված է մուսուլմանների կողմից և մեծ հարգանք է վայելում Սուրբ Ղուրանում։ Սուրբ Ղուրանը բազմաթիվ այաներում խոսում է Հիսուսի մասին։ Իսլամը և քրիստոնեությունը որպես երկու երկնային կրոններ՝ սիրո, համակեցության, խաղաղության և սիրո սուրհանդակներ են։ Եվ մուսուլման և քրիստոնյա համայնքները մշտապես պայքարել են ճնշման և համաշխարհային գաղութատիրության դեմ, և միասին են եղել ճնշողների դեմ պայքարի դաշտում։
Նոր տարվա կապակցությամբ իր ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանը գրել է. Նոր տարվա կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլոր քրիստոնյա իրանցիներին և այն ազգերին, ովքեր նշում են այս տոնը։ Ուղերձում ասվում է 2023 թվականն ավարտվեց մի իրավիճակում, երբ սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների ցեղասպանությունը անորոշ տեսլական է ուրվագծում միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապագա վիճակի համար, ուստի 2024 թվականը վճռորոշ տարի է լինելու մարդու իրավունքների չափանիշների չափման համար։ Աբդուլլահյանը հավելել է անցած տարի միջազգային ասպարեզում հարաբերությունները ցույց տվեցին անկախ երկրների հակվածությունը դեպի բազմակողմանիություն և ակտիվ մասնակցություն տարածաշրջանային կամ միջազգային բազմակողմ մեխանիզմներին։ Իրանի արտգործնախարարը նոր տարում աշխարհին մաղթել է երջանկություն, բարգավաճում և խաղաղություն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնորեն դոկտոր Ահմադ Նորուզին և նույն բաժնի Սահաբ Ցանցի տնորեն Հոսեյն Շեխյանն այսօր 2024 թվի հունվարի 1-ին այցելել են Հայերեն ռադիոժամ և ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ շնորհավորել են ռադիոժամի աշխատակիցներին, մաղթելով, որ 2024 թիվը լինի օրհնյալ տարի քրիստոնյաների, հատկապես հայերի համար, և աշխարհում տիրի խաղաղություն ու արդարություն։ Այս հանդիպմանը բարձր գնահատելով Հայերեն ռադիոժամի աշխատակիցների աշխատանքը և իրանահայ փոքրամասնությանը բնութագրելով որպես բարեհամբավ ժողովուրդ, դոկտոր Նորուզին ասել է, Իրանում հայերի և մուսուլմաների մշակութային միաձուլումը հրաշալի է, ինչը անհրաժեշտ է ավելի շատ ցույց տալ, անդրադառնալով Իրանում փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ արևմուտքի հակակարողությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնորենը հավելել է. Արտասահմանյան բոլոր ռադիոները ներառյալ Հայերեն ռադիոժամը որպես Իսլամական Հանրապետության զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ համարվում են փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ արևմուտքի հակակարողությունը չեզոքացնելու մեծագույն զենքը։ Դոկտոր Նորուզին Գազայի պատերազմի մասին ասել է, մինչ Գազայի քաղաքացիներն ու խաղաղ բնակիչները տարապում են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների և սպանությունների պատճառով, Իսրայելին զենք մատակարարող արևմտյան երկրները ուրախությամբ ձգտում են, որ այդ հանցագործությունները շարունակվեն։ Այս մտերմիկ հանդիպմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնորենն անդրադառնալով երկու հարևան երկրների, Իրանի և Հայաստանի բարեկամության երկար պատմությանը հույս է հայտնել, որը պատմական սահմանների կողքին կշարունակվեն այս հարաբերությունները։ Սահաբ Ցանցի տնորեն Հոսեյն Շեխյանն բարձր գնահատելով Հայերեն ռադիոժամի տնորենի և անձնակազմի աշխատանքը, Հայերեն ռադիոժամը որպես վստահելի լրատվամիջոց ճանաչվելու համար ասել է, արտասահմանյան թողարկումների Հայերեն ռադիոժամը հանդես է եկել այլ դասավորությամբ, որում նկատվում է բարձր ճաշակ։ Շեխյանը մեծարելով Գազայի քրիստոնյա նահատակների հիշատակը բարձր է գնահատել Պաղեստինի քրիստոնյա համայնքի դիմադրությունը և հույս հայտնել, որ դիմադրության շնորհիվ սիոնիստական ռեժիմը որքան հնարավոր է շուտ կհասնի իր գոյության ավարտին։ Հայերեն ռադիոժամի տնօրեն Ալի Ռեզա Հասանյանը ներկայացնելով ռադիոյի 2023 թվականի աշխատանքների ու զարգացումների մասին զեկույցն ասել է. Նոր տարում հայերեն ռադիոժամի անձնակազմը եռանդով ու հաստատակամությամբ կշարունակի իր ճանապարհը՝ Իրանի վերելքի և վստահելի լրատվական ծառայություններ հայ համայնքին մատուցելու ուղղությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների հայերեն ռադիոժամը արեգակնային 1325 թվականից, այսինքն 1946 թվականից ի վեր ամենօր հեռարձակում է տարբեր հաղորդումներ հայերեն լեզվով երկրի ներսում և արտերկրում ապրող հայերի համար։ Ինչպես նաև Իրանի և Հայաստանի իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն տրամադրելով, առանձնահատուկ կերպով լուսաբանում է նաև Իրանահայ համայնքի իրադարձությունները։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից ԵԱՏՄ նախագահությունն անցնում է Հայաստանին։ Հայաստանը 2024 թվականին նախագահելու է Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է Սանկտ-Պետերբուրգում, ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում։ ԵԱՏՄ-ի մասին պայմանագրի համաձայն նախագահությունն իրականացվում է ռոտացիոն սկզբունքով ռուսերեն Այբուբենի կարգով։ 2023 թվականին նախագահել է Ռուսաստանը, 2024 թվականի հունվարի 1-ից հերթը կհասնի Հայաստանին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, որ Թեհրանը պատրաստակամ է նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատմանը, ինչպես նաև աջակցել երկրների տարածքային ամբողջականությանը ճանաչված սկզբունքների հիմամբ։ Երկուշաբթի օրը լրագրողների հետ ամենաշաբաթյա հանդիպմանը, անդրադառնալով վերջերս Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Հայաստան կատարած այցին Նասեր Քանանի Չաֆին, ասել է. Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է Հայաստանի վարչապետի, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Հայաստանում իր գործընկերոջ հետ, քննարկվել են տարբեր հարցեր, նշվել նաև, որ Իրանն աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի հաստատմանը։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու պայմանագրի վերաբերյալ Քանանին հավելել է. Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսության հետ կապված որոշումը կայացվեց երկու երկրի միջև նախկին համաձայնագրի շրջանակներում և որոշված էր Իրանը հիմներ իր գլխավոր հյուպատոսությունը Հայաստանի Կապան քաղաքում, իսկ Հայաստանը ևս հյուպատոսություն ունենար Թավրիզում, և այդ մասին փոխմբռնման հուշագիր էր ստորագրվել դեռ մի քանի տարի առաջ, ուստի Հայաստանը փոխադարձաբար կարող է հիմնել իր գլխավոր հյուպատոսությունը Թավրիզում։ Գազայի պատերազմի զարգացումների վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Սիոնիստական ռեժիմը սովորություն ունի իր ներքին ճգնաժամերը տարածել գրավյալ տարածքների սահմաններից դուրս, փորձելով անապահովություն տարածել տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հանցագործությունների շարունակությանը, Քանանե Չաֆին հայտարարել է. Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը պետք է կատարի իր պատասխանատվությունը սիոնիստական ռեժիմի չար գործողությունների դեմ, իսկ միջազգային հանրությունը պետք է կատարի իր բարոյական և մարդասիրական պարտականությունները, աջակցելու Պաղեստինի ժողովրդին և իրագործի աշխարհի ժողովուրդների ակնկալիքները, վերջ դնելու սիոնիստական ռեժիմի հանցանքներին։ Քանանե Չաֆին նշել է, որ աշխարհի ժողովուրդները նոր տարին նշում են մի իրավիճակում, երբ Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրը Պաղեստինում գտնվում է բռնազավթող ռեժիմի ամենաաննախադեպ հանցագործությունների թիրախում, Հիսուս Քրիստոսի շատ հետևորդներ կարեկցելով Գազայի ժողովրդին խանդավառ կերպով չեն նշել ամանորը։ Տարածաշրջանի դիմադրության շարժումների և նրանց նկատմամբ Իրանի աջակցության մասին Քանանե Չաֆին ասել է. Դիմադրության շարժումներն ազատագրական շարժումներ են, և Իրանը հպարտորեն հայտարարում է, որ աջակցում է Պաղեստինյան դիմադրության շարժումներին հանուն իրենց հայրենիքի ազատագրման։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Թրամփի հրամանով Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի ղոցի ուժերի հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նատակության տարելիցին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, նահատակ գեներալ Սուլեյմանի իսպանության հարցում Միացյալ Նահանգների ոչրագործությունը լրջորեն հետապնդվում է և այս հարցը երբեք չի մոռացվի։
Ընդունելով Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարի հրավերը, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը ներկայ գտնվել այս հանձնաժողովի նիստին և զեկուցել Գազայում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների վերաբերյալ և պատասխանել է մի շարք պատգամավորների հարցերին, պատասխանելով մեծամորի ատոմակայանի արտահոսքի միջոցով Արաքս գետի աղտոտման մասին պատգամավոր Վալի Էսմայիլի հարցմանը, Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տեխնիկական և իրողությունը պարզող զեկույցի համաձայն բացառվում է Հայաստանում մեծամորի ատոմակայանի կողմից առաջացած որևէ աղտոտվածության առկայությունը, ավելի վաղ Հայաստանի ատոմակայանի ռադիոակտիվ նյութերով Արաքս գետի աղտոտման մասին տարածված շշուկների վերաբերյալ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության տնօրեն Մոհամեդ Էսլամին ասել էր, այս առնչությամբ պարակված լուրերը սուտ են և միջուկային անվտանգության կենտրոնը շարունակական մոնիտորինգ է իրականացնում, ավելի վաղ Իրանի միջուկային անվտանգության համակարգի կենտրոնը ընդգծելով Արաքս գետի շարունակական և տարեկան ռադիացիոն մոնիտորինգը հայտարարել էր, որ այս կենտրոնն իր մանրամասն ուսումնասիրություններում չի հանդիպել գետի ռադիոակտիվ նյութերով աղտոտման դեպքի։ Իրանի միջուկային անվտանգության համակարգի կենտրոնը հայտարարել է, որ Արաքս գետում շարունակական մոնիտորինգ է իրականացվում ճառագայթման և ռադիոակտիվ նյութերի և այլ անհրաժեշտ խնդիրների հարցով, և շուտով այդ տարածքում կտեղադրվեն նաև առցանց մոնիտորինգի սարքեր։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Ադրբեջանի իշխանությունները 2024 թվին ռազմական արտադրության ոլորտում մոտ 588 միլիոն դոլար կներդնեն։ Այս մասին տեղեկացրել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխարհի ադրբեջանցիների օրվա և նոր տարվա կապակցությամբ դեկտեմբերի 31-ին ազգին հղած տեսաուղերձով։ Հաջորդ տարի զգալիորեն կավելանա ռազմական նշանակության տեղական արտադրությունը, եկող տարի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածը ռազմական նշանակության արտադրության ոլորտում կներդնեն առնվազն 1 միլիարդ մանատ, ասել է Ալիևը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը զգալիորեն ուժեղացրել է իր բանակը, բարելավել է նաև նրա պրոֆեսիոնալիզմը, գնվել են նոր զենքեր, ռազմատեխնիկա, ստորագրվել են բազմաթիվ նոր պայմանագրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Իրանն այսօր պաշտոնապես կմիանա BRICS խմբին, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփի Ալավերդյանը։ Աշխարհի զարգացող տնտեսությունների BRICS-ի խմբում Հարավային Աֆրիկայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Իրանը Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոս և Եթովպիան 2024 թվականի հունվարի 1-ից պաշտոնապես կմիանան խմբին։ Խմբի վերջին հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել 2023 թվականի դեկտեմբերի սկզբին Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Դուրբան քաղաքում, Անիլ Սոկլալը հայտարարել է, որ վերոնշյալ երկրների անդամակցությամբ BRICS-ի անդամների թիվը կկրկնապատկվի։ BRICS-ի նոր անդամների ներկայացուցիչները կմասնակցեն խմբի հաջորդ հանդիպմանը, որը տեղի կունենա հունվարի 30-ին Մոսկվայում։ Խմբի անդամներ Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը 2023 թվականի օգոստոսին հաստատեցին վերոնշյալ 5 երկրների անդամակցությունը։ Այսպիսով, BRICS-ի շրջանակներում աշխարհի էներգիա արտահանող խոշոր երկրները կհանդիպեն խոշոր սպառողների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով ներկայումս մոտ 30 երկիր ցանկանում է միանալ BRICS խմբին։ Էբրահիմ Ռայսի գլխավորած 13-րդ կառավարության քաղաքականությունը հարաբերությունների զարգացումը և բազմակողմ միջազգային համագործակցության ընդլայնումն այնպիսի կառույցների շրջանակում, ինչպիսիք են Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը, BRICS-ը և ՅԱՏՄ-ն։ Այս քաղաքականությամբ Իրանի կառավարությունը նպատակ ունի զարգացնել առևտրային և տնտեսական հարաբերությունները և պայքարել ԱՄՆ պատժամիջոցների դեմ։ Համաշխարհային տնտեսության վրա ազդելու մեծ ներուժ ունեցող BRICS խմբի կարևորության պատճառներից մեկը դրա արագ տնտեսական աճն է։ Խումբը ներառում է աշխարհի բնակչության կեսը և համաշխարհային տնտեսական կարողությունների 25-28%-ը։ Տնտեսական արդյունաբերական ոլորտներում անդամ երկրների գրանցած ձեռքբերումները վկայում են, որ խումբը դերակատարություն է ունենալու ապագա բազմապևեր աշխարհում և մարտահրավեր է նետելու միջազգային ներկա համակարգին։ BRICS խմբի անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը համարվում է իր տարածաշրջանի քաղաքական կամ տնտեսական ոլորտներից մեկի գլխավոր դերակատարը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության յուրահատուկ աշխարհագրական դիրքը և էներգետիկայի տարածման ու առևտրի ոլորտներում կարողությունները կարող են հետաքրքրել մյուս անդամներին։ Նպատակներից մեկը, որն ունի Իրանը BRICS անդամների հետ համագործակցության մեջ, առևտրային և տնտեսական փոխանակումների ապադոլարիզացումն է և ֆինանսական համագործակցությունը։ Առևտրում դոլարից հրաժարվելու քաղաքականությունը հատկապես պատժամիջոցների տակ գտնվող երկրների կողմից, ինչպիսիք են Իրանը և Ռուսաստանը, այսօր մեծ ուշադրության է արժանացել աշխարհի այլ երկրների կողմից։ ԱՄՆ-ի կողմից դոլարի օգտագործում անկախ երկրների վրա ճնշում գործադրելու համար վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ամենակարևոր գործոններից մեկն է, որը ստիպել է երկրներին փնտրել առանց դոլարի ֆինանսական և առևտրային գործարքներ իրականացնելու ուղիներ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ընդգրկել մեզ։
Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը հաղորդաշարի 7-րդ և վերջին համարը, որի ընթացքում քննարկելու ենք երկրների դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները, ուղեղային կենտրոնների և փորձագետների տեսանկյունից։ Ընկերակցեք մեզ։
Ուղեղային կենտրոնները և փորձագետները կապի մեջ են քաղաքականություն մշակող շրջանակների հետ և համարվում են միացնող կամուրջ գիտական և գործադիր կենտրոնների միջև, ուստի կարելի ասել, որ նրանց ռազմավարական զեկույցներն ու կարծիքները արդյունավետ են պատժամիջոցների ուղղությամբ կամ պատժամիջոցների դեմ, և նրանց վերլուծական զեկույցները լավ չափանիշներ են պատժամիջոցների գործունեության առումով։ Ահավասիկ համարոտ ներկայացնում ենք մի քանի կարևոր ուղեղային կենտրոնների կարծիքներն ու զեկույցները։ Սովորաբար այսօրվա աշխարհում արտաքին քաղաքականություն մշակելիս տարբեր գերատեսչություններ, այդ թվում ուղեղային կենտրոնները և ինտելեկտուալ փորձագետները, իրենց դերն ունեն։ Այս հարցը հատկապես ուշագրավ է պատժամիջոցների ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների այդ կենտրոններից մի քանիսը մոտավորապես 1 դարյա անցյալ ունեն, այնպես որ Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին ավելի քան 2000 ուղեղային կենտրոններ աշխատում էին տարբեր ոլորտներում։
Բրոքինգս վերլուծական ուղեղային կենտրոնը ռազմավարական տարբեր զեկույցներ է մշակել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների մասին։ Բրոքինգս վերլուծական կենտրոնը գնահատելով Թրամփի վարչակազմի կողմից տարբեր երկրների դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, մանրամասն վերլուծության մեջ գնահատել է այս ռազմավարությունը Իրանի, Հյուսիսային Կորեայի և Վենեզուելայի դեմ և վերլուծության մի բաժնում ասված է. Թրամփի վարչակազմը փորձել է այլ երկրների նկատմամբ իր պահանջներին հասնել տնտեսական ճնշման միջոցով, բայց այս քաղաքականությունը լուրջ խոչընդոտների ու խնդիրների առջև է կանգնած։ Միացյալ Նահանգները ձգտում է փոխել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային և հրթիռային քաղաքականությունը։ Վենեզուելայում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ձգտում է ռեժիմի փոփոխության։ Իրանի կապակցությամբ Միացյալ Նահանգները պահանջների ցուցակ են ներկայացրել, որոնց իրականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության աներկբայ հանձնվելն է նշանակում։ Առավելագույն տնտեսական ճնշման նպատակը ոչ թե մրցակիցներից ավելի շատ արտոնություններ ստանալն է, այլ դրա նպատակն է մշտապես թուլացնել Միացյալ Նահանգների թշնամիներին։ Արդյունքում այս ռազմավարությունը մեծացնում է վտանգները։ Ի պատասխան պատժամիջոցների Իրանը, Հյուսիսային Կորեան և Վենեզուելան ակտիվացնում են մի շարք քայլեր, որոնք Միացյալ Նահանգներին առավել ծախսերի դիմաց են կանգնեցնում։
Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների նկատմամբ երկրների հակազդեցություններից մեկը համաշխարհային առևտրում դոլարիզացիայի գործընթացի ձևավորումն է։ Միացյալ Նահանգներն իր արտաքին քաղաքականության մեջ տարապում է պատժամիջոցներ կիրառելու մոլուցքով և դոլարը օգտագործում է իր պատժամիջոցային քաղաքականություն առաջմղելու համար։ Այդ խնդիրը երկրների դժգոհությանն է հանգեցրել, և նրանք ցանկանում են դոլարը ազգային արժույթներով փոխարինել։ Միացյալ Նահանգների Tufts համալսարանի քաղաքագիտության դասախոս Դանիել Դրեսները այս կապակցությամբ համոզված է, Իրանի նկատմամբ Թրամփի միակողմանի վերաբերմունքը ավելի շատ խնդիրներ է ստեղծել։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը հետապնդում են առանց դոլարի առևտուր իրականացնելու ծրագիր։ Հնդկաստանը և Եվրոմիությունը նույնպես փորձում են կարևոր քայլեր ձեռնարկել երկրորդական պատժամիջոցներից խուսափելու համար։
Ամերիկյան Քաթո ուղեղային վերլուծական ինստիտուտը հատուկ նամակ է հրապարակել քաղաքական փորձը և վերլուծությունը վերնագրով այլ երկրների դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ռազմավարության տարբեր ասպեկտների մասին։ Այս հոդվածի մի բաժնում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները թիրախ են դարձնում մոտ տասնյակ երկրների, իսկ որոշ երկրներ գրեթե ամբողջությամբ գտնվում են տնտեսական պատժամիջոցների տակ։ Ինչու են իրականացվում այս քաղաքականությունները, ինչ ազդեցություն ունեն դրանք և որքանով են դրանք հաջողությամբ հասնում աշխարհաքաղաքական նպատակներին։ Պատժամիջոցները մարդասիրական հսկայական ծախսեր ունեն և ոչ միայն անարդյունավետ են, այլ նաև մեծ հավանականությամբ կարող են ոչ կառուցողական լինել։ Նման քաղաքականություններ կարող են նվազեցնել թիրախ երկրի տնտեսական ցուցանիշները, վտանգել հանրային առողջությունը, իսկ ամենախիստ պատժամիջոցները կարող են հանգեցնել տարեկան տասնյակազարավոր մարդկանց մահվան։
Քաթո ինստիտուտի հետազոտողներից Ռիչարդ Հանանյան համոզված է, երբ պատժամիջոցների նպատակն է փոխել ռեժիմը կամ փոխել թիրախային կառավարությունների կարևոր վարքագծերը, դրանք կարող են հանգեցնել կամ նույնիսկ թեժացնել իրավիճակը և մեծացնել կոտորածի ու բռնաճնշումների հավանականությունը։ Պատժամիջոցները նվազեցնում են ժողովրդավարական դառնալու հավանականությունը։ Չնայած դրան, պատժամիջոցները միշտ կիրառվում են Միացյալ Նահանգների կողմից։ Սովորաբար Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները համագործակցում են Եվրոմիության, Կանադայի և Ճապոնիայի հետ և կարող են արդյունավետորեն կանխել զարգացած աշխարհի հետ աղքատ երկրների բովանդակալից տնտեսական հարաբերություններ ունենալը։
Նորվեգացի սոցիոլոգ և հակամարտությունների ու խաղաղության ուսումնասիրությունների հիմնադիր Յոհան Գալթունգը նույնպես կարևորագույն մտածողներից է, ով դեմ է եղել պատժամիջոցների կիրառմանը միջազգային ասպարեզում։ Նա ասում է,
Տեսական տեսանկյունից պատժամիջոցների հիմնական նպատակն այն է, որ որքան մեծ լինի պատժամիջոցների պատճառած տնտեսական ցավը, այնքան ավելի հավանական է փոխվի պատժամիջոցների ենթարկված երկրի քաղաքական վարկագիծը և պատժամիջոցների ենթարկված դերակատարի քաղաքական համապատասխանությունը։ Ուստի թիրախ երկրի բնակչությունը պատժամիջոցների ցավն ուղղում է դեպի քաղաքական առաջնորդների, ինչն անխուսափելի է դարձնում քաղաքականության փոփոխությունը։ Մեմնի ժամանակ Գալթունգը այն կարծիքի է, որ գործնականում պատժամիջոցների տնտեսական հետևանքները պարտադրաբար չեն հանգեցնում քաղաքական էֆեկտների, որովհետև դրանց ուղղակի փոխանցման մեխանիզմ չկա, և տնտեսական պատժամիջոցները միայն վատարացնում են թիրախային հասարակության հումանիտար վիճակը և ընդհանրապես պատժում ամենաթույլ խավերին։
Հարվարդի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս և միջազգային հարաբերությունների գծով հայտնի փորձագետ Ստիվեն Մ. Ուալթը բազմիցս անդրադարձել է պատժամիջոցներին։ Նրա հայացքների հիմնական մասը հատկացված է միջազգային համակարգում Միացյալ Նահանգների դիրքերի անկմանը։ Ուալթը մի հոդվածում ամերիկացի մեկ այլ փորձագետի հետ Foreign Affairs Quarterly եռամսյա հանդեսի մեջ անդրադարձել է նոր աշխարհակարգին և նշում է. «Աշխարհակարգը վտանգվում է մեր աչքերի առջև. Միացյալ Նահանգների հզորության հարաբերական անկումը և Չինաստանի միաժամանակ վերելքը քայքայեցին այսպես կոչված լիբերալ և կանոնավոր համակարգը, որը ժամանակին գոյություն ուներ Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների վերնախավերի վերահսկողության ներքո. կրկնվող ֆինանսական ճգնաժամերը, աճող անհավասարությունը, COVID-19-ի համաճարակը և տնտեսական պատժամիջոցներից առավել կախվածությունը վերջակետ դրեցին հետ սառը պատերազմյան դարաշրջանի արագ գլոբալիզացման գործընթացին։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք Հայերեն Ձայնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական Վաթանեմրուս օրաթերթը գրում է. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դոլարի բաժինը երկրի պահուստներում ընկել է 60%-ից, արժույթի միջազգային հիմնադրամի և JP Morgan բանկի վերջին զեկույցները վկայում են վերջին տարվա ընթացքում համաշխարային պահուստներում և նավթի բորսաներում ամերիկյան արժույթի դիրքի անկման մասին։ Ամերիկյան տնտեսության համար 2023 թվականի վերջին օրն ուղեկցվել է մտահոգիչ նորությամբ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը իր վերջին զեկույցում հայտարարել է նախորդ տարվա երրորդ ամսվա ընթացքում համաշխարային պահուստներում Միացյալ Նահանգների դոլարի դիրքի անկման մասին։ Համաշխարային կենտրոնական բանկերի պահուստների 60%-ից ցածր, ուղիղ 59.2%-ի դոլարի մասնաբաժնի կրճատումը ցույց է տալիս, որ ամբողջ աշխարհում դոլարացման գործընթացն արագացել է։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է, New York Times-ը հաղորդում է, Համասը չի կարող ոչնչացվել, մինչև Գազայի պատերազմը մոտենում է իր երրորդ ամսվա ավարտին։ New York Times-ը բարձրաստիճան սիոնիստ վերլուծաբաններից գրել է, որ Համասի ոչնչացման հնարավորություն չկա, և Իսրայելը չի կարող կատարել իր խոստումը։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, կպտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ News.am կայքը գրում է. Անցած գիշեր Ուկրաինան հրետակոծել է Դոնեցկը, ինչի հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 13 մարդ։ Արգերի մի մասն ընկել է քաղաքի կենտրոնում գտնվող Դոնբաս Փլաս հյուրանոցում, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Քաղաքային ծառայությունները հաստատել են, որ ուկրաինական զինված ուժերի հրետակոծության ժամանակ մեկ լրագրող է զոհվել, ևս մեկը վիրավորվել։ Մինչդեռ Ռուսաստանը լույս հունվարի 1-ի գիշերը ռեկորդային թվով գրոհային անոդաչու թռչող սարքեր է գործարկել ամբողջ Ուկրաինայի տարածքով, 90 անոդաչու, որից 87-ը խոցվել է։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմոթային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Օլեշչուկը, այս մասին գրում է pravda.com-ը։ Ռուսները հարված են հասցրել նաև Խարկովի մարզին 4C300 կառավարվող զենիթահրթիռային հրթիռներով Խերսոնի և Զապարոժեի շրջաններին 3X31X և 1X59 հրթիռներով։ Նյուսկետեմը գրում է Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը մեջբերել է 1937 թվականին դեկտեմբերի 6-ին գնդակահարությամբ մարտիրոսացած Թադեոս եպիսկոպոս Մարտիրոսյանի բանտում արտասանած ուսանելի և անմահ խոսքը. Էջմիածինի պատմությունը շատ մեծ է հայ ազգի պատմության մեջ, անցել են շատ շնամական ժամանակներ, կանցնեն նորից, և մենք ձեզ հետ կանցնենք, իսկ Էջմիածինը կշարունակի իր գոյությունը։ Չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստան, չեմ ներելու հանուն քեզ Արցախ։ Թերթկետեմը գրում է Թայվանն ու Չինաստանն անպայման կվերամիավորվեն, քանի որ դա պայմանավորված է պատմական անհրաժեշտությամբ, դեկտեմբերի 31-ին հայտարարել է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը։ Չինացի ժողովրդին ուղված ամանորյա ուղերձում գրում է regnum.ron։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է եթերում, եւս մեկ անգամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձային ռադիոն ձեզ շնորհավորում է բոլորիդ նոր տարվա կապակցությամբ, ցանկանում ամենալավն ու բարին խաղաղությունը եւ առողջությունը ձեզ բոլորիդ։ Ասում ենք բարի գիշեր։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը օրերս Հայաստան կատարած այցի ընթացքում առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ վերջին ամիսներին չմասնակցելով տարածաշրջանային նիստերին իր դժգոհությունն էր հայտնել Կրեմլի պաշտոնատարների նկատմամբ, երկու շաբթի օրը աշխատանքային այցով այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ։
Իրանի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և առևտրի նախարարի և ԵԱՏՄ անդամ 5 երկրների պաշտոնյաների ներկայությամբ 27 դեկտեմբերի 25-ին ստորագրվել է այս միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը օրերս Հայաստան կատարած այցի ընթացքում առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային և Կովկասյան զարգացումները։
Այս այցի ընթացքում քննարկվել են 3+3 մեխանիզմը, որի շրջանակում վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Թեհրանում, և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, որն առավել քան երբևէ մոտեցել է ստորագրման փուլին։
Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ցանկանում են, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի իրենց հսկողության ներքո, որպեսզի նրանք կարողանան ուղղակիորեն վերահսկել դրա բոլոր ասպեկտները, Իրանի արտգործնախարարի ներկայությունը Երևանում և այս ոլորտում քննարկումը կարող է դրան առանձնահատուկ նշանակություն տալ։
Հայաստանի վարչապետն անուղակիորեն Ադրբեջանից կրած պարտության պատճառը համարել է ռուսներին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Երևանին չաջակցելու և Հայաստանին միայնակ թողնելու համար։ Պատերազմ, որը տևեց ընդամենը 24 ժամ և Ադրբեջանը հեշտությամբ հաղթեց, հենց այստեղից էլ կարելի է հասկանալ Ամիր Աբդուլլահյանի Երևան կատարած այցի կարևորությունը։
Իրանը փորձում է Ռուսաստանից Հայաստանի հեռանալու և Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի միավորվելու ու վերջիններից Իսրայելի մերձենալու ֆոնին իր համար տեղ գտնել և Հայաստանին հասկացնել, որ միայնակ չէ և չպետք է Ռուսաստանից հեռանալու պատճառով արևմուտքն ընտրել և նրանց բերել տարածաշրջան։ Հայաստանը պետք է միայն վստահի Իրանի հետ հարաբերություններին, իմանա դրա արժեքը և հույսը դնի Իրանի վրա։
Հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը Իրանի և Հայաստանի փոխադարձ կարիքն է։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանը Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հարևանությամբ իրեն միայնակ է տեսնում և զգում է, որ հարևան երկրներից մեկին պետք է ունենա իր կողքին, Իրանը ևս ձգտում է ակտիվ ներկայություն ունենալ Կովկասյան տարածաշրջանում։
Կովկասյան տարածաշրջանում տիրող բարդ հարաբերություններում, հատկապես որ արևմտյան երկրները, մասնավորապես Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները, ոտք են դրել այս տարածաշրջան, հավասարակշռություն հաստատելը Իրանի հիմնական նպատակներից է Կովկասում։
Պարզից էլ պարզ է, որ Ռուսաստանից Հայաստանի տնտեսական անվտանգության և քաղաքական տարբեր կախվածության պատճառով Իրանը չի կարող մտածել Հայաստանի համար Ռուսաստանի դատարկ տեղը լրացնելու մասին, բայց կարող է ուժեղացնել հայկական կողմի մոտ այն զգացումը, որ չհիասթափվի իր հարևաններից և իր կողքին կարող է պատկերացնել Իրանի նման մեծ ու հզոր երկրի։
Մինչ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները բարելավվում են և երկու կողմերն էլ որոշել են կարգավորել իրենց տարաձայնությունները, Հայաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման ապահովումը բխում է Իրանի շահերից և կարող է ամրապնդել նրա միջազգային դիրքը, հատկապես տարածաշրջանային հարաբերություններում։ Դա վերջին տարիներին եղել է Իրանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր նպատակներից մեկը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը եք լսում։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ դուք կընդրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հարգելի ընկերներ, այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանգակին ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև բանկային համագործակցությունը մեկնարկել է Ռուսաստանի կողմից Իրանի համար 6.5 միլիարդ ռուբլու մոտ 71 միլիոն դոլար վարկային գծի ստեղծմամբ։ Այս իրադարձությունը տեղի ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական բանկի ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Ֆարզինի Ռուսաստանը այցի ժամանակ այս երկրի հետ դրամավարկային և բանկային համագործակցությունն ավելացնելու, ինչպես նաև Իրանի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի շրջանակներում հարաբերություններն ամրապնդելու նպատակով։ Որոշված է, որ այս վարկային գիծը կստեղծվի Ռուսաստանի Սբերբանկի և Իրանի Մելլի բանկի միջոցով Իրանին անհրաժեշտ հիմնական ապրանքների ներմուծումը ֆինանսավորելու համար։ Այս ագրեդիտևի բացումը համարվում է առաջին կարևոր քայլը Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության զարգացման ուղղությամբ Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Նշենք, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև դրամավարկային և բանկային հարաբերությունների զարգացումը կատարվել է երկու երկրների նախագահների ընդգծմամբ, ինչը անխուսափելի անհրաժեշտություն և նախերգանք ու ենթակառուցվածք է նրանց միջև առևտրի զարգացման համար։ Ավելի վաղ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Ալիռեզա Փեյմանփակը նշելով, որ Հայաստանը հարմար երթուղի և հնարավորություն է եվրասիական շուկաներին հասանելիություն ունենալու և ռուսական շուկայում ներկա գտնվելու համար, ասել է, Երևանը ցանկություն է հայտնել, որ իրանական կողմը կարողանա ապահովել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի Եվրասիական երկրները Հայաստանի միջանցքով կարողանան մուտք գործել Բանդարաբաս և Պարսիստոս և այնտեղից էլ կարողանան ակտիվացնել հյուսիս-հարավ միջանցքը և տարանցիկ երթուղին, ինչն ընդառաջվել է Իրանի կողմից և այս ոլորտում ներկայացվել են առաջարկներ ու մեխանիզմներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Եթերում էր մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանը, շնորհակալություն ենք հայտնում նրան, և ձեզ սիրելի բարեկամներ առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ վերջին ամիսներին չմասնակցելով տարածաշրջանային նիստերին, իր դժգոհություններ հայտնել Կրեմլի պաշտոնատարների նկատմամբ, երկու շաբթյուր աշխատանքային այցով այցելել էր Սանկտ Պետերբուրգ և մասնակցել ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Վարչապետի այցը Սանկտ Պետերբուրգ արժանացել է լրատվամիջոցների հատուկ ուշադրությանը։
Իրնայի հաղորդման համաձայն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկու շաբթի օրը այցելել է Սանկտ Պետերբուրգ և մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարների բարձրագույն խորհրդի նիստին, իսկ երեք շաբթի օրը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրավերով մասնակցել է ԱՊՀ երկրների առաջնորդների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով Ռուսաստանում Հայաստանի վարչապետի ներկայությանը և հաշվի առնելով վերջին ամիսներին երկու երկրների հարաբերություններում առկա լարվածությունը և Պուտինի ու Փաշինյանի երկկողմ հանդիպման հնարավորությունը ասել է, այսօրվա հանդիպման շրջանակում Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները հիանալի հնարավորություն ունեն խոսելու միմյանց հետ։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունում, արձագանքելով Փաշինյանի այդ երկիր կատարելիք այցին, Մոսկվայի պատրաստակամությունն էին հայտնել խաղաղ, պրոֆեսիոնալ և բարեկամական մթնոլորտում երկու երկրների միջև բոլոր հարցերը լուծելու համար։
Այս տարվա հոկտեմբերին Փաշինյանը հրաժարվել էր մասնակցել Բիշկեքում ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովին։ Նա նաև չի մասնակցել նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայացած Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստին։ Այս հարցը պատճառ դարձավ, որ շեշուկներ ձևավորվեն զանգվածային լրատվամիջոցներում ՀԱՊԿ-ից Երևանի հնարավոր դուրս գալու մասին։
Իրավիճակն այն աստիճան սրվեց, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հայաստանի վարչապետին խորհուրդ տվեց հապճեպ քայլեր չձեռնարկել, չընդունել հապճեպ որոշումներ, այլ լրջորեն մտածել հաջորդ քայլերի շուրջ, որոնք կարող են ուղղված լինել ապա ինտեգրմանը։ Իհարկե, այս խոսքերից հետո Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը չի դիտարկում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը։
Որոշ փորձագետներ համոզված են, որ Մոսկվայից Փաշինյանի դժգոհության պատճառը Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ռուսաստանի օգնության բացակայությունն է։ Փաշինյանը ավելի վաղ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի աջակցությունից Երևանի հուսահատության մասին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը չի կատարել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քննադատել է նաև Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի դիրքորոշումը Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ։ Թերևս ի պատասխան Հայաստանն ընդունեց նաև միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի ստատուտը, այն նույն դատարանը, որը տվել էր Պուտինի կալանավորման հրամանը։
Մյուս կողմից Պուտինը տարեվերջյան մեծ ասուլիսի ժամանակ ասել է, Հայաստանը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի Հանրապետության մաս, սակայն Մոսկվային չի հայտնել իր որոշման մասին։ Իհարկե, Փաշինյանը ի պատասխան զարմանք հայտնեց Պուտինի այդ հայտարարության կապակցությամբ։
Փաշինյանը երկու շաբթի օրը Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստում ասել է, ԵԱՏՄ-ն և նրա տնտեսական սկզբունքները չպետք է փոխկապակցվեն քաղաքական հավակնությունների հետ։ Նա խորհրդանշական է համարել, որ Հայաստանի նախագահությունը համընկնում է ԵԱՏՄ պայմանագրի ստորագրման տասնամյակին, որի հիմքում այն բազային հիմնադրույթն է, որ ԵԱՏՄ-ն տնտեսական միավորում է, որը չպետք է ունենա քաղաքական և առավել ևս աշխարհաքաղաքական օրակարգ։
Իրանի արդյունաբերության, հանկարդյունաբերության եւ առևտրի նախարարի եւ ՅԱՏՄ անդամ 5 երկրների պաշտոնյաների ներկայությամբ դեկտեմբերի 25-ին ստորագրվել է այս միության հետ ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ ՅԱՏՄ-ն տնտեսական միություն է Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ղրղղստանի եւ Հայաստանի միջև, որի հիմնադրման մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 2014 թվականի մայիսի 29-ին։
Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության փոխտնօրեն Սեյեդ Մոհամմադ Սադեղ Ղաննադզադեն ասել է. Ավելի քան 3 տարի եւ ավելի քան 30 փուլ բանակցություններից հետո այսօր ստորագրվել է Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի վերջնական փաստաթուղթը։ Ստորագրումը տեղի ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի շրջանակներում։
Ղաննադզադեի խոսքով այս համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի ստորագրող երկրների խորհրդարաններում հաստատվելուց հետո։ Այս համաձայնագրի գործադրմամբ Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև առևտրային ապրանքների 87% սակագինը կզրոյանա։ Այս համաձայնագիրը Իրանի առաջին բազմակողմ ազատ առևտրի համաձայնագիրն է եւ որի ուժի մեջ մտնելով կանխատեսվում է առաջիկա 5 տարում Իրանի առևտուրն այս միության անդամ երկրների հետ կարող է հասնել 18-ից 20 միլիարդ դոլարի։
Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության եւ առևտրի նախարար Աբբաս Ալի Աբադին ասել էր, որ Իրանի եւ Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի մշտական համաձայնագրի ստորագրումը նոր էջ կբացի իրանցի արդյունաբերողների եւ գործարարների համար, ընդ որում այս կերպ կարելի է մուտք գործել մեծ շուկա։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում էիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.